Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terna ny fiarabana sy ny firaritsontsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ny ity tantsorika sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Mbola anatin'ny lohahevitra hoe asa moa isika, efa maro ny zavatra andresantsika teto momba an'izay asa izay. Dia io no anoizantsika ny fandalinana androany ity asa ity ve izany mompera fenitra sa ozina?
Zay fantaninao zay zany de mamitina izay efa velabelarintsika teto. Nanazavintsika momba n'ilay atao hoe zazampandany andany le zaza mipetraka teo an-tranony ray. Samynany ray le atao hoe fiarahan'ny romirahalahy ireo tamin'ny dadany hoe ay asa fanompoana le izy zay lasa ohatra nyfangejana sy fanandevozana. Ary zay ny azantsika nazavaina hatramin'izay hoe ireo voaka Israely any de miasa ny tery vozony. De io no nanokanan'Andriamanitra ny sabata hoe misy fahakahanaina amin'ny asa ataon'olombelona. Ary rehefa niasany olombelona de zary miasa akalalahana. Noho izany ny asa de voajanahary io asa io. Avy amin'Andriamanitra ny asa fenitra voajanahary io, efa hatrany am-piandohana mihitsy ny asa nefa voajanahary any olombelona. Ary mampiavaka nyity atao hoe asa ity amin'ny atao hoe fiainan'ny olombelona rehetra dia Andriamanitra mihitsy aloha noho ny asa. Inona ny asa nataon'Andriamanitra? Dia ny asa fahariana. Ary mandrakiti ny androany ny asa ataontsika olombelona dia fitohizana izay asa fahariana ataon'Andriamanitra izay. Noho izany efa nisy talohan'ny fahalavon'ny olombelona ny asa. Ary nazavaintsika teto koa hoe ny asa nomeny olombelona an'Andriamanitra voalohany dia ny adidy amboly sy karakara ny tany, zany hoe manome antoka ny fitohizana tsy tapaka ny faharian'Andriamanitra ny asa faharian'Andriamanitra. Noho izany ny asa antsika kehitriny dia tsy sazy na ozina velively fa miseho lasa atao hoe tsy maintsy misahirana ny olombelona noho ny fahotany Adama sy Eva. Inona zany ny vokatry ny fahotantsika olombelona? De lasa fahasahiranana. Andriamanitra ny sahirana nitady ny olombelona, ary ny olombelona lasa misahirana mitady zay fahavelomana zay.
Fahotanina ve zany mompera mahatonga n'ilay hoe to tsy voajanahary tsony ny endriky ny asa kehitriny?
Mijanona ho voajanahary foana ny asa. Ary rehefa zavatra ny voajanahary dia zavatra tsy maintsy atao, lasa devoara zany, lasa zavatra tsy maintsy atao. Fa noho itsika nanota tamin'Andriamanitra dia tapaka ny fifandraisana tamin'ny pitokisana. Etereo tsara fa fianan'ny atao hoe ray aman-dreny zanaka aza na ny fiaraha-miasa ao am-fiangonana sy ny fiarahamonina aza, rehefa mifitokisana ny tsy misy dia lasa toy no mifampahiantsika, zany hoe le rindran-damina napetrak'Andriamanitra mihitsy lasa nakorotantsika olombelona. Dia mba hamererana ny zavatra mikorotana any dia tsy maintsy misahirana e. Fa raha ohatra zany hoe atsaraina kokoa le vombola nampiasaina amin'le hoe fahisairanana, dia izao hoe lasa misasatra itsika ao anatin'ny asa zany dia lasa misasatra itsika. Zay izy zao raha tany amin'ny Genezy. Fa itsika moa efa nampita hoe ahoana ndray fijerin' Jesosa ny asa, dia io mampita antsika raha hoe jereo fa lasa misasatra tsika miasa. Dia zay mahatonga antsika mijery efa narosontsika tamintsika renteny andaontsika nadiady an'ity masidalika toko fadimy ambe folo mahakasika ny fifandraisan'le zanany amin'le ray be famindrapo dia anisany nojerentsika mamin'izay koa zany hoe miasa kalalahany tsika tsy ozony io fa voajanahary io dia masida maty toko fadimy amby roapolo andiny fahaefatra ambiny folo hatramin'ny fahatelopolo. Averiko indray zany mba iomanantsika ho anareo mpanaraka mahafatrapo dia mba avakio ane masinda matitoko fa dimy amby roapolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo hatramin'ny fahatelopolo. Io le atao hoe fanoarana momba ny talenta, le nomen'Andriamanitra talenta ireo mpiasany, de azavaintsika hoe inona le talenta ary ahoana ny mahavoajanahary ny asa ary ahoana le atao hoe asakalalahana, fa de atao hoe Jesosy mihitsiny zao a no mampiasa araky fanoarana momba ny talenta io.
Alohan'ny anazava mampiran'izay rahapitso aloha, marina fa hoe raha ntsika ny olona maky an'le evanjely, fa tsara raha sy mampira fitina kely aloha de amin'izay mba hahafahan'ny olona mahazo sahady hoe inona zany nazavaina rahapitso.
Eny ary masda matitoko fadimy amby roapolo a andiny fahefatra ambe folo hatramin'ny fahatelopolo, fanoaran'i Jesosy momba an'le atao hoe lehilahy anankitelo nanankinana talenta. Ny talohany io a de le virjiny dimy any sy ny virjiny dimy adala, mifampitoy ireo fanoaran'ireo. Ary ity evanjely ity a de vakiny ity rehefa alahady a taona a taona litrojika taona a alahady fa telo amby roapolo a mandava taona. Raha fitinina zany io satria le virjiny dimy adala sy dimy endry, le dimy adala tsy nanana solika fandrehatra de nangataka tamin'ilay endry, de mahakasika ny atao hoe ny tsy maintsy ho fahamalinan'ny olona indrindra itsika kristianina manoloana ny fiverenan'ny tompo. Nanankinan'Andriamanitra talenta sika, nanankinany atao hoe ny fanomezany ho adininy amintsika amin'ny fiverenan'ny tompo. De izay io ny atao hoe ny tontolo manodidina azy zany hoe manahoana ny fampiasantsika ny fanomezan'Andriamanitra, fa io fanomezan'Andriamanitra io no anaovan'Andriamanitra hampamoaka amintsika ka miankina amin'izay a no mahavonjy antsika. Aloha izany a ampiasainy io talenta io, ka rehefa nitentsika hoe mampiasa talenta de nidikan'izany a mampiasa ny fahasoavan'Andriamanitra nomeny antsikasika, de noho izany a asa ny fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra. Ka rehefa asa ny fikatsahana ny fanjakan'ny lanitra de tsy tokony hovariana fotsiny zany tsika hoe telopolo andro fanjava raika. Fanjava moa zany de volana ny dikany a, de isaky ny farany volana andray vola, zay izy raha famelomana ny aina fotsiny. Fa mahazavatra voajanahary ny asa de azo atao anohanana sy anampiana ny fahamasinantsika mihitsy ny asantsika io. Nampiasa mpanjakany ianao, nampiasa birao ianao, nampiasa tamimboly ianao, ary iny araha vao mainka voajanahary itsika tantsaha, satria io ny asa voalohany nankin'Andriamanitra tamintsika. De noho izany ny fietrehantsika amin'ny asantsika maha kristianina antsika de manome antoka ihany ko a ny tombom-pahamasinana mitsika olombelona.
Ny tramo zany tsika mianakavy amin'izay le hoe famakinana io a vaovao mafarin'ny soratany masina Matio toko fa dimy roapolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo io a alohan'ny anarantsika ny fanazavana rahampitso. Misaotra mampira solona, misaotra anaka taminay mandrapitafa amin'ny fiarantsika rahampitso indrayary.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.